Mark Twain, Pana ve zbroji. Část 13. Trpaslík. Zatímco jsme odpočívali, toulal se paladin celý den po městě. Zastavoval se s kdekým, kdo ho chtěl poslouchat, a takových lidí bylo mnoho, a vypravoval o našich společných dobrodružstvích. V nichž mu ovšem připadla vždy nejpřednější úloha. Jazyk mu pracoval jako mlýn a za hodinu nacházel náš junák větší a větší rozkoš ve svém tlachání. Tentokrát nám však paladinovo tlachání bylo k užitku. Rozmlouval s různými lidmi a dověděl se od plavců, že v tvrzích na druhé straně řeky panuje neobyčejný ruch. Setkal se s uprchlíkem z tvrze, kterou si Angličané zřídili z augustiniánského kláštera, a ten mu vypravoval, že Angličané hodlají za tmy poslat posily posádkám na naší straně řeky. Těší prý se už na to, že přepadnou Dinua a jeho armádu až potáhne kolem tvrzí. Vyhubitý nebude prý nijak obtížné, protože čarodějnice, tak říkali Angličané Johance, přitom nebude. Bez ní prý se bude francouzská armáda chovat zrovna tak, jako se chovala v posledních letech. Odhodí zbraň a rozuteče se, jakmile jen spatří Angličany. Paladin přinesl tu zprávu v 10 hodin večer. Johanka mi hned poručila, abych zavolal rytíře Jana z Méth a ihned ho poslala do tábora s rozkazem pro Lajíra, Lorda Villarse a Florána Dillie, aby k ní přišli o 5 hodině raní s několika sty jezdců ozbrojených kopími. Vyrazili jsme přesně v 5 hodin a mezi 6. a 7. jsme se setkali s předvojem postupujícího sboru ve vzdálenosti 2 mil od města. Dinua se už nemohl dočkat, protože se vojsko začínalo plašit a dostávalo strach, když se blížilo k hrozným tvrzím. Všechno to však přešlo jako vlna, když se rozšířila zpráva, že přibyla Pana. Dinua ji prosil, ať se zastaví a přehlédne sbor, aby se mohli vojáci přesvědčit, že ta zpráva není úskok a že je v skutku mezi nimi. Johanka se zastavila se štábem u silnice a prapory defilovali kolem ní s radostným křikem. Byla v plné zbroji, pouze na hlavě měla sametový baret se svislými pštrosými péry. Dostala jej od města Orleánu. Pohled na vojsko vždy vyvolával v jejím srdci chvění. Zapaloval jí v očích plameny a rozžehoval jasný ruměnec ve tváři. Na voze s potravinami ležel jakýsi muž se svázanýma rukama i nohama. Johanka pokynula důstojníkovi, který velel zásobovacímu sboru, aby k ní přistoupil. Proč je spoután? Zeptala se. Vězeň, generále. Co udělal? Je to zběh. Co se s ním stane? Je odsouzen k smrti provazem, ale při pochodu je obtížno vykonat popravu. A čeho se dopustil? Byl to dobrý voják, ale chtěl, aby ho pustili k ženě, která umírá, aspoň to tak vypravuje. Nedostal povolení a odešel o své vůli. Zatím jsme nastoupili pochod a on nás dohonil teprve včera večer. Dohonil vás? Sám? Dobrovolně? Dobrovolně. A to, že je zběh? Přiveďte ho ke mně. Důstojník odklusal k vozu, dal odstranit okovy ze zajacových nohou a přivedl ho, ponechav mu spoutané jen ruce. Byl to ale chlap. Byl dobře 7 stop vysoký a neobyčejně urostlý. Měl mužné tahy a černé vlasy divoce rozježené, když mu sněl důstojník čapku. Místo sekerky měl velikou sekeru, zastrčenou za široký kožený pás. Když stál vedle Johančina koně, vypadala ještě drobnější, protože jeho hlava byla skoro ve stejné výši jako Johančina. Ve tváři měl výraz hlubokého smutku. Zdálo se, že ztratil všechen zájem o život. Natáhni ruce, poručila mu Johanka. Muž stál se skloněnou hlavou. Teď zvedl oči, zaslechnuv mírný přátelský hlas. Když natáhl ruce, Johanka přiložila meč k provazům, ale důstojník zvolal starostlivě. Generále, vždyť to je odsouzenec. Co na tom? Já jsem za něho odpovědná. A přeřezala mu provazy. Hotovo, zvolala. Teď mi pověz, čím se zprovinil a nic mi nezatajuj. Obr začal. Stalo se takto. Nejdřív mi umřela matka. Po ní 3 maličké děti, jedno za druhým. Všechny do 2 let. Měli jsme hlad. Někteří říkají, že taková je vůle Boží. Umřeli mi v náručí a já je pohřbil vlastníma rukama. Když přišla řada na mou ubohou ženu, prosil jsem o dovolení, abych směl za ní. Vždyť mám na světě jen ji. Prosil jsem na kolenou, ale marně. Což pak jsem jí mohl nechat umřít úplně opuštěnou? Odešel jsem tedy bez dovolení, abych ji naposledy viděl. Umřela mě, sotva se na mě podívala. Pochoval jsem ji. Armáda se zatím dala na pochod. Těžce jsem ji doháněl, ale mám naštěstí dlouhé nohy a také den byl dlouhý. Tak jsem našince dohonil včera v noci. Johanka řekla zadumaně, jako sama k sobě. Zdá se, že je to dobrák. A mluví čirou pravdu. Je-li tomu tak, není žádné neštěstí, že byl porušen rozkaz. Obrátila se k muži a řekla mu velitelsky, podívej se mi do očí. Jejich oči se setkaly a Johanka se obrátila k důstojníkovi. Tomu muži je odpuštěno. Jděte. Potom se otočila k provinilci. Ty jsi věděl, že tě čeká smrt, když se vrátíš k armádě? Věděl. Proč jsi to udělal? Právě proto, že mě čeká smrt, odpověděl muž prostě. Žena pro mne byla všecko na světě. Teď nemám nic, co bych měl rád. Nic? A co Francie? Francouzi mají vždycky ženu a matku a mají koho milovat. Budeš žít a sloužit Francii. Budu sloužit tobě a bojovat pro Francii. Budu bojovat za tebe. Johanka se usmála. Dojalo jí drsné a veliké nadšení toho muže. No dobrá, odpověděla. Jak se jmenuješ? Říkají mi trpaslík, ale myslím, že jen žertem. Johanka se dala do smíchu. Nač máš tu ohromnou sekeru? Abych přiváděl lidi k rozumu a učil je ctít krále. Chtěl bys vstoupit do mé gardy? A mezi mou stráž? S radostí, jestli dovolíš. Dobrá, dostaneš zbraň a budeš dále přivádět lidi k rozumu. Vezmi si koně. Tak jsme dostali trpaslíka. Byl to statečný muž. Johanka si ho vybrala podle prvního dojmu a nezmýlila se. Nebylo nad něho věrnějšího člověka a bojoval jako ďábel. Byl tak veliký, že i paladin vedle něho vypadal jako mrňous. Měl rád lidi a proto ho i lidé milovali. K nám chlapcům přilnul brzo, ale Johančin malík měl pro něj větší cenu než my všichni dohromady. Přehlídka armády skončila a Johanka pokračovala v cestě v čele svého oddílu. Když jsme se přiblížili k hrozným tvrzím a spatřili zbrojnoše, která stojí u svých děl, připravení metat smrt a zhoubu do našich řad, byla v nás všech malá dušička. Johanka však byla v sedmém nebi. Seděla vzpřímena v sedle a bylo na ní vidět, že má docela jiné pocity než my. Neměl jsem takovou hodnost, abych mohl udílet rozkazy, ale kdyby tomu tak bylo, byl bych přikázal, aby vojsko postupovalo co nejrychleji. Tolik jsem toužil, abychom už měli hrozné tvrze za zády. Zdálo se mi, že teď není na procházky kdy. Anglické stráže nevystřelili ani jedno a nepodnikli na nás útok. Zřejmě tam byli překvapení, že jim táhneme takhle rovnou pod nosem. A také přítomnost panny čarodějnice je zmátla. Celý Orleán uvítal armádu u bran a s jásotem ji doprovázel do tábora. Vojáci klesali únavou a usínali v stoje, neboť Dunois při pochodu hrozně pospíchal. V městě se rozhostilo mrtvé ticho. I Johanka odpočívala. Ale zatímco odpočívala, radili se velitelé bez ní, co by měli podniknout. Měšťané i vojáci byli velmi povzbuzeni její přítomností a hořeli nedočkavostí utkat se s Angličany. Vůdcové jim v tom chtěli být povůli, byli dobré mysli a toužili po odvetě za utrpěné porážky. Domnívali se však, že přítomnost panny v městě je sice velikou oporou pro bojovníky, v boji samém, že by jim však nemohla nijak pomoci, ba naopak, že by se mohlo stát velké neštěstí, kdyby byla raněna nebo dokonce zabita. Rozhodli se proto, že bez průtahu napadnou nepřítele, aniž jí o tom povědí. Zhromáždili velký oddíl vojska a vytáhli proti tvrzi Saint-Lô, která byla na východ od města a teprve nedávno dostavěna. Johanka odpočívala na křesle v mém pokoji. Najednou procitla a zvolala. Teče francouzská krev. Musí mít bojovat s Angličany. Rychle zbraň, zbraň! Její obr stál na stráži u dveří. Zavolal Dolona a nakvap začal oblékat Johanku do brnění. Letěl jsem ze schodů, abych svolal štáb. Zatím už k nám z ulice doléhal divoký hluk, dupot lidí a jízdy, chraplavé povely a chvíli co chvíli doléhaly z dálky temné, dunivé rány z děl. Sotva jsme vyběhli z domu, ubíhal kolem nás zástup bojovníků jako divá bouře. Byli to napůl vojáci, napůl měšťané. Naši rytíři a štáb vyskočili v plné zbroji, protože však nebyli připraveni koně, Běželi jsme ulicí za Johankou, v čele všech paladin s praporem. Zástup pozdravil Johanku hromovým jásotem. Nedbala na to a volala: koně, koně! V okamžiku jí nabízeli tucet koní. Skočila na prvního, zatímco se rozléhal křik: uvolněte cestu, paně Orleánské! Zaslechl jsem to slovo poprvé. Davy lidu se rozestoupily jako vody Rudého moře. Johanka projela volnou cestou, volajíc mocným hlasem: kupředu, Francouzi, za mnou! Pádili jsme za ní na koních, jak nám přišli pod ruku, a cesta se za námi hned zavírala. Bylo nám teď docela jinak, než když jsme táhli kolem hrozných tvrzí. Byli jsme svěží a hořeli jsme nadšením. Brzy jsme se octli na bojišti v nejprudší seči. Johanka spatřila svou první skutečnou bitvu a my rovněž. Byl to boj v otevřeném poli. Posádka ze Senlu vyrazila z pevnosti, aby odrazila útok, protože byla zvyklá vítězit, pokud se boje nezúčastnila čarodějnice. Výpad podporovalo vojsko z pevnosti Paříž. Když jsme přibyli na místo, byli naši právě odraženi a dávali se na ústup. Ale Johanka nestratila náladu. Projela s vlajícím praporem, rozptýlenými řadami, volajíc: ve jménu božím, kupředu, vojáci, ať žije Francie! Najednou nastala změna. Francouzi se vrátili, hrnuli se kupředu jako mocná vlna, hnali před sebou Angličany a ubíjeli je tak, že bylo hrozné se na to dívat. Trpaslík neměl v boji žádné zvláštní určení, a proto si sám zvolil úkol. Kráčel před Johankou a klestil jí cestu. Železné přilbice se pod jeho hroznou sekerou rozlétaly na kusy. Postupovali jsme za ním s Johankou tak rychle, že jsme se octli daleko od našich řad a Angličané nás obklopili ze všech stran. Rytíři přikázali, abychom se seskupili kolem Johanky, čelem k nepříteli. Nastala pravá řeš. Angličané si dosud nechtěli uvědomit, že jim teď připadl nepříjemný úkol prohrávat. Naučili jsme se v této chvíli vážit si paladina. Octl se pod přímým velením a před očima Johanky a zapomněl navrozenou opatrnost ve chvílích nebezpečí. Zapomněl úplně, co je strach. Nikdy ve svých fantastických báchorkách nesložil kolem sebe takové množství nepřátel, jako v této skutečné bitvě. Ať vrazil kamkoliv, všude se váleli Angličané. Byli jsme obklíčeni hezkou chvíli. Potom se k nám prodrali s děsným řevem naši. A tu teprve začali Angličané ustupovat, bojujíce statečně a vytrvale. V tu chvíli přispěchal z města Dinua na koni pokrytém pěnou. Přihnal se k Johance a vzdával jí čest. Ukazoval mečem na vzdálené hradby města, na nichž veselé vlálo množství praporů. Hleďte, celé město se na vás dívá. Bude to uvítání, jakého dosud Orleán nezažil. Uvítání? Na to je ještě brzo, Dinua. Vždyť jsme teprve začali pracovat. Ještě není pevnost v našich rukou. Pravý boj teprve začíná. Rozlehl se zvuk polnic. Vojsko odpovědělo řevem a hnalo se na hroznou pevnost, jejíž obrysy se ztráceli v kouři. Kouř nám zaleval oči, až slzeli. Tvrz chrlila oheň. Byli do nás znamenitě, hostili nás s kamením i železem, ale Johanka byla všude, povzbuzovala vojáky a udržovala je v pravé náladě. Po celé 3 hodiny následoval příliv za přílivem. Konečně přispěchal z města Lajír. Podnikl poslední útok a pevnost Saint-Lô byla v našich rukou. Zmocnili jsme se všech zásob a děl a pevnost zapálili. Mezi zajatci bylo několik kněží, které vzala Johanka pod svou ochranu a zachránila tak před smrtí. Táhli jsme s vlajícími prapory zpátky do města, vzavše sebou zajatce. Byla to první vážná vojenská událost, kterou spatřili obležení za 7 měsíců. První radost nad francouzským vítězstvím. Můžete si představit, jaký to byl jásot. Johanka byla v ústech všech a davy lidu, které se tlačili všude po ulicích, byly tak mocné, že jsme se jimi stěží mohli prodrat. Bůh a pana, pana a král, znělo dlouho do noci městem, ozářeným tisíci světel. Panna Orleánská. Od toho dne jí nikdo neřekl jinak.